wala munyu biosu mune no moha wa hebrone wa ke emunyu oba hanye emininga munyu tuno achem ke usofu timothy abroso ike munyu je fia konya bible baptist asafu ni ke manye hamyane muno hene mo ke munyu ha wa no akmajiji wa akmaji wa mawukaji ke krepita umio ineje te kaje kuku neje nyimwa ka asinyu mwaka te 1 Peter chapter 3 from verse 10 to 13. Ke krepita umio. Alo Petru umio. Yi neji eten. Kaje kuku neji nyuma ke asi nyuma ke eten. Nyihane wabu mwa omu nyutwe. Umami odeke. No chwa no ne esunka. Ebuane jo. Ebuane jo nge jiyomi. Ne ese ne ke nge jiyomi. Epe kwa kwa. Ke. Epe kwa kwa ne eke etu. No, etu. Ke no he. Munyu yaya mitun. Epe kwa kwa ne e jo no he. Munyu yaya mitun. E joya ya mi femi ne epe papa e bo mode wawe ne eke enye mime ne hisinge he jomi e jaka nyom cho budalia he ne e fakwe ke ha me enu senium enu senin ni ne pio ya yami le nyom choke mei kenye he kenye he donye no papa pemi hio nye he donye no papa pemi hio nye na amanehu nyene amanehu tete punga papa ne anema ulekum mami odeke nochwa no ne esuoka ebuane ejo ne esineke nge jiomi epi papa ke etumunyu papa hu ejoya ya mpim ne epi papa ibo mode wawe ne eke enyimime ne isinye hejomi ejaka nyomcho budaliahi ne eke fakwe ha lehu enu seni ne pio ya yami le nyom cho kemi kanye nyehe do nge no kwa kwa pemi hiyo mene ne mape nye ya ya amen nani wanga wakanio nga chonka mamio nga wadeke kore la ne onabwa jomi le ope papa no jono he munyu tun ne obo modi wa we ka o ko nyi mi mi mansi na tu jomi e ja ka mo le e bu dali ahi e bu e ya ya mpeli ahi ne ke o he do ka ma pe papa le lo jine ne isa nge ma onwe anyi mi me ne nge mtu e buye munyu no wa wo le biake damimi pemi e plein ke ha wala righteousness tend to life the righteousness tend to life because the more you become righteous the more you get closer to God ke ka unge papa pe wawe unge mo banke gilo lo ne se ne mene aipeti wana pe papa mele dika ye li jime ne anoji abu si on la mi ne ma munyu nge o ba ne ma munyu nge o chon kan wa pe papa ne wa se ne kenge jio ko nge la ne o se ne kenge jio mi le o ngo papa pe ketu ungbe ne lolo ne ma no se ma kenge jio ko kane Quickly, match a maumio, 1 Kings chapter 3, verse 14. And if thou will walk in my ways to keep my status and my commandment, as thy father David did, walk then I will lengthen thy days. Keka bene wache David e bahisi ke mau hisio ke wahu ama bawa hisi nwa ke mau ma hisi ja. Mauke mahane mahawa wala sekem nene hia wo jio wa mape kwakwa ko kwakwa pe o wala se make nene bible nge wodi jino ni ne nene o mape hia onyimi hu e hia we ka o man gugun fiai ka o ye nyimi no pu ke hia ke pie hio jine e wo hu ke pie hia o nena mai pu e ku biade buro ne ha ka no pu ye no mo ni jesika Kunga Japio Nene Papa no appeal, John Bino. Ya Bible can no hear the mappy folk who are no moon ni nina. Nene no moon ni mappy po who hear ni nikuna. A choker. Cope papa hanukuo, o pick a hamau, ne maune e ma drumu, a lo maune ma jomung eh. Se o joff yem, scabineke, o wanuku bokuo, keke, nikume, casu juano, o. Ye pom biome pule imini lemi kike 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 onyemiko ne ehinu boku no wale okanga gugun fiai anyemiko nga jape obejom nge mahwe yane wakohi munyu tumba sabasa ke ukeha wanyimi mene no ko biade evil speaking to speak evil of no man to be no But gentle, showing all meekness unto all men. Nyane wape papa nu achon su papa ke chon wanyimi me ne eno ne macho ka Kristo nge wami Kristo fully mauke wape papa wajoye yampe ne wape ne ne da ne mau jom ne bawano. Job chapter 28, verse 28. And unto man he said, Behold, the fear of the Lord, that is the is wisdom, and to depart from evil is understanding. Ko o yoma ogbe no pio kwakwa loloji ni lemione se ko je o hege je no ya yami ne choka onuma omunyu sisi ne mone kristo ngomione se ne ne mene aikwati wa Na pewe nune da, Kristo bian. Anyimi, nunge mtuembu. Kristo ngomi lu. Ke Kristo ngomi yo. Le, pakwa pilo, no pio kwa kwa ane. Seke kan, ongoi cheke Kristo funu, no li kwa kwa pimi yo. Le, Kristo bomi. Se nene, ipio kwa kwa, le ne Kristo funu jie. Bible ken, ani, mini afranga asisi yonge. Kristo asafo milu. Alo abun sambi jo. Ke Kristo asafo mi no jimwo le oye afranga asisi no oye afranga no jisisi presby alala kune dio jan kamini afranga asisi nge Kristo asafo mi nge alo abun sambi jiu abun sambi ne pio no ya yam seke mo bi jimwo le no kokpa no mafi lo ne no nge pe o jimbam ke ni no nge pe Ani obio eke no kwapa no epe yo lu ninu epe yo e ma sa ma onwe mi lu ke se ma onwe mi le anyimi ma onwe okoko boy no opa ke jijama no masi no pe no ne da o pe no kwapa ne ke kristo jipu nge ya ni nyami oko pe lambi o ka ni 1 Peter 3:17 e ke for it is better if the will of God be so That ye suffer for the well doing than for evil doing. ehi ka o ma hisinya maomi ne poma tomu nok ma pinu kwa pe bene o ma hi no ya yan pe alu abusion ni pe ehi ke sinya ka pone tomu no ga pe ni papa e jaka no papa pe mi ne ma o jomge se chapino ne o ma hi no feno no so pe dikaye mi ke ni ya yampim le chapi ma obidio abunsan bidio se ke ma obidimo le ope kwa le o hana na ka daloji be righteous psalm 34 verse 15 the eye of the lord are upon the righteous and his ears are upon their cry ma ehimme nge dalio manu ne ebuo ayafom twi lo anyimi dalo ekuo o madeke o ngenu nai alunge ha won ko migun se ma won ye pepe pe e pio hipen se monone lo ngo o ya fo mi hu ma won e twi bu pepe 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 ne ma won e bi ke hanu fia no ne o le ne ne ma won ma hu ji o e ma hu twi njo mau ma ho twin jom nge ha o mi nge mi bu ma su be ne twin jom aba ya no nge fo ke prayer no e prayer kra e ma su be ne mau ma ha mo itu ma su be ne mau ma ha mo tu ne ne je te ne o ma na ma o mwe o ma na ma o mwe ne I peti wa le o mi o ma na a hensi puim o ma na a hensi puim ne ne hi a ji o ohun o kristo kan le ji opon loko iwa hiri lo ke kristo ji opon loko iwa hiri lo le onge nene ni iwa nam ne o maye ngom nge zgbano no maye ngom nge hi o mache yimi Hebrews chapter 13 verse 6 so that we may boldly say the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me ke mauji o buafo maune yo ke buamo mini numro adisan mai ma pe ke ma pe o ne ma gba onya alo ma nye o o munyu no ngo hamcho ike ke ma uji o buafo so that we may boldly say ya wa ma nyi ma de ni wa ma si wa gugu ke ma uji wa buafo ne mimi nu ama yegbe mini numrade sama pe won wa ma yegbe ke ma oje obo afo mini numrade sama pe won ma yegbe nogonogo be ne numrade sama pe won ma yegbe ne ne hia ji o o ma ye anu kwale ke ha ma o no ma singe ma o mi ne o ma ye ma o blonge no fe no ijaka beke be no nge dam ni pe yo jano unge mau benke yone anyimi me ne unge mitu ebuye anyimi ne unge mitu ebuye nene mwa mi unge wade ji yo eke no chua no ne son ka ena bwa jomi le eje ehege ji lakpa yemi eje ehege ji lakpa yemi kunge la ne ena bwa jomi uko yi lakpa si opi mau som nyani no oku pia yam, ni mau majo. Mau munyu nge wango bai, anyimi nunga mitwe buye. Udrao hi, kia, oma pe kwa kwa, kia hama ulo. Eku nge ne, unge la ne, upe kwa kwa, si unyewi. Kia bene Paul deo, nini nge la ma pio, nye ma pi, si nini sumi ololo, nge pi. Hane Kristo ne ba wala mi ne ne nge la ma pio ma ma pi lo keji kan o nwe Kristo no ni nge o dase yi ke ngo hai no o nwe le lu lu o we le kan le ji pon lo ko iwa hele lo le ne ne ma de no de ke nyisi de ke nu cho Yesu ina musi ka mu ne li gbino o mu nyu ba e ni na kan ja iwo mu kan yi pon lo ko iwa hele lo ninga none dapi lugo ji man nandi ni wanam muneli bino ifoni ne ka chew ba hiye twim bango mi ke puno ne ma hiske hambo ko ji ku ngoya ni nyami mako pilambi ina mosi nuncho ka onu ye prayer ye yesu biem amen ina bu mtwe twepe ni hanu asoli Chacha mau yo kezgwa bolo ina musim refiano. Ingo tuwe buli tuwe peke wu omu omi. Jesho ino yike buawo. Nao mobo, no briblo kuhawo. Ne o yike buawo, oje wakaje hao mi kenya. Gwami pimi poto, usinakpa tu bedo. Hensi puwe hiyo bom, ama ni nam chacha je wakaje. Po akraba chake uwahi. Nao mobo, no briblo mwa kuhawo. Ne no fenu wa mapete hiyope kuniye. Abusia yitu hukwa chema yitu, apaso chema yitu, lile kulibi cheme, mwe ya yami, na mate sike siwa mune ligwino, ingo yesu mwoke pomi, ni ichime blo, nga yesu biem, ni ke ichi cheme ka uwosisi, le jonji asihihe, chache, tuwe bulo fene bu mtuwe mune no, hawa unko nenge no, icho mamu mkonkron, ke e jeke jeno, nene na hem ke yem, neke bumu yino tuye, chache opu akarba chake wehi, eke wekukra, jeme keje hao mi kenya gwami pi mi poto, ke hensi puwe mi, no yeke buwame, ne muna ligbino, o mwa bienge wala umyo, ne nofena mapete hiyo, o hane pe jom, nge mau che ke bi ke mkonkron bien, chache na musikonu wa prayer, ke Yesu Kristu mau bio bien, mau ne jonye ne pienye, ke asimu no chi unye manu wa eku, amen u, emi nye usofo Timothy Abruso, ke unge lano ma bim nukuo, umayi ma chem nge kpanonu, 0243 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 77 2154 Maune Johnny Nepianye Gasibine Wamakweku Amen.